Μιας και είναι σχετικά ήρεμη εβδομάδα απόψη ισογραφίας, εξελίξεων κτλ. Το οποίο δεν είναι και περίεργο, διότι σε λίγες μέρες θα είναι όλες οι παρουσιάσεις μαζεμένες από παντού, οπότε το βουλώνουν όλοι όσο μπορούν και είναι ό,τι ξεφύγει. Είπα σε αυτές τις περιπτώσεις να βαριέμαι, λέω ότι να δω, ας ανοίξω μια του Guardian και I was not disappointed, Ηλία. Διότι κάθε φορά που ανοίγω κάτι καινούργιο έχει γίνει με Τραμπ και δασμούς. Είναι running joke το πράγμα. Κάτι καινούργιο. Δεν ξέρω αν ενημερώθηκες, αλλά έφαγε άκυρο δικαστικά για όλους τους δασμούς που θέλει να πετάξετε και εκεί. Το οποίο δεν το παίρνει έτσι πολύ καλά και το αντιμετωπίζει ως δικαστικό πραξικόπημα. Ναι, ναι. Θα πάρουν τα δικαστήρια τον έλεγχο της χώρας. Βλάκα. Βλάκα. Τέλος πάντων. Γεια σου, Ηλία.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Mega Slice 3-1-2. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για να απολαύσετε ένα super σουκού και μια ακόμα πιο super εβδομάδα με παρέψηκα το Vertical Slice, το οποίο σιγά σιγά ξεκινάει να μπαίνει στην καλοκαιρινή του περίοδο, μάλλον. Και αυτό είναι ενδεικτικό από την ειδησιογραφία, η οποία θα έχει ένα τεράστιο spike την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη, συγγνώμη, με την κυκλοφορία του Nintendo Switch 2. Και λέω την παράλληλη για να δούμε γενικά ποια θα είναι και η ανταπόκριση της αγοράς, τα κομμάτια που θα είναι διαθέσιμα, πώς έχει κανονίσει την όλη διαδικασία η Nintendo.
Και η παράλληλη έχει και τόσες παρουσιάσεις, τι, ποια Nintendo, ποια...
Ναι, έχει και τις παρουσιάσεις που έρχονται, αλλά αυτές είναι πιο διάσπαρτες. Πότε έρχονται οι παρουσιάσεις, Μάνο?
Είναι την εβδομάδα που ξεκινάει, βασικά το Σαββατοκύριακο που είναι από 7-8,
ναι.
Και τρέχουν την εβδομάδα που ξεκινάει 9 Ιουνίου. Και εκεί πέρα θα είναι η φάση πίτα.
Ναι, είναι σε 2 εβδομάδες, δηλαδή μπαίνουμε στην τελική.
Ναι, είναι στην ανθιπο τέτοιο. Το Σαββατοκύριακο βασικά είναι, το Σαββατοκύριακο είναι, μιλάμε για πολύ πίτα. Σαββατοκύριακο δηλαδή έχει Xbox, έχει Wholesome, έχει Future, έχει Day of the Devs, έχει το Summer Game Fest, θα είναι πίτα το Σαββατοκύριακο.
Ναι, δεν έχουμε βέβαια κάτι από Nintendo ή Sony.
Όχι, αν και έχει ακούσει. Καλά, εντάξει, η Nintendo τώρα είναι πάνω στη βράση, το σημαντικό είναι το λανσάρισμα. Η Sony κάτι ακούστηκε ότι μπορεί να πετάξει κάποιο State of Play, ξέρω εγώ, μες τον Ιούνιο, αλλά εντάξει, δεν είναι και περίεργο.
Αλλά τα State of Play είναι αδιάφορα γενικά.
Ναι, εντάξει.
Πριν να ξεκινήσουμε με κάποιες συζητησούλες που έχουμε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μιας και είναι τώρα η τελική ευθεία για την ειδησιογραφία το καλοκαίρι με την... παρουσίαση Microsoft και τα λοιπά. Εάν μπορούσες να επιλέξεις 3 πράγματα που θα ήθελες να κάνει Microsoft στην παρουσίαση αυτή, ποια θα ήταν? Κάθε στο τραπέζι, είναι απέναντί σου ο Phil Harrison και ο Ναντέλα, έτσι, και σου δίνουν ένα εσπρεσάκι.
Κάτσε, γιατί γυρίσαμε στο Phil Harrison, τι έγινε? Όχι, Phil Spencer.
Και κάθεσαι κάτω, σου δίνουν ένα εσπρεσάκι και σου λένε: Mr. Bezos, we have the capacity to do 3 things as a marketing strategy for the Xbox to present. Please decide these 3 things. Αποφάσισε τα 3 πράγματα.
Για marketing strategy, έτσι.
Πολύ απλό. Μπορείς να βάλεις marketing, μπορείς να βάλεις τα επόμενα βήματα, μπορείς να βάλεις οτιδήποτε θέλεις αφορά το Microsoft, που έχουμε περάσει πλέον το μέσο της αυτής της γενιάς. Έτσι μπαίνουμε και εδώ στο τελευταίο κομμάτι της τωρινής γενιάς. Ποιο θα ήταν τα 3 πράγματα που θα ήθελες να ακολουθήσει η Microsoft αυτή τη στιγμή, εάν μπορούσε να τα αποφάσεις?
Πρωτίστως να κόψει αυτή την ιδέα το This in Xbox.
Okay.
Το οποίο δεν βγάζει. Απλά, δηλαδή, καταλαβαίνω τι θέλουν να πούνε, αλλά δεν ισχύει στην πράξη. Δεν βγάζει νόημα και μόνο μπερδεύει. Και για αυτούς ήταν πιο σημαντικό να δημιουργήσουν έξτρα μπέρδεμα από το να τη ισιώσουν αυτά που έχει νόημα να ισιώσουν. Εντάξει. Αυτό είναι μια χαζομάρα τελείως.
Okay.
Θα έλεγα στον Phil Spencer, σταμάτα να μιλάς κάθε τόσο για το τι θα σε ενδιαφέρει ένα φορητό, αυτό θα ήταν ωραίο, θα πάμε εκεί που είναι οι παίχτες και τα λοιπά. Οι παίχτες είναι και στα καζίνο, γιατί δεν πάτε εκεί? Δηλαδή, δηλαδή δεν αντέχεται άλλο αυτή η φανφάρα. Μα το Θεό, δηλαδή. Δεν αντέχεται. Καθόλου. Και τώρα τρίτο... Τρίτο τώρα τι να σου πω. Μπορεί να φύγει ο Ναντέλα. Πολύ φιλόδοξο.
Είπαμε κάτι το οποίο είναι δυνατό.
Όχι, δεν είναι δυνατό αυτό. Αδυνατό είναι εφικτό. Εφικτό.
Εφικτό.
Ναι. Ναι, εντάξει, κρίμα που ωραία, δεν μπορεί ωραία. Να φύγει ο Ναντέλα.
Ωραία. Λοιπόν, στο πρώτο θα συμφωνήσουμε. Και εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Το νούμερο ένα που θα ήθελα να κάνει Microsoft είναι να ξεκινήσει την παρουσίαση και να πει η θέση μας τα πάντα είναι Xbox παραμένει, αλλά επειδή αυτό θα γίνει πραγματικότητα σε 20 χρόνια, λέμε να φέρουμε και κάτι άλλο παράλληλα. Οπότε το παίρνουμε πίσω προς το παρόν και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις κονσόλες.
Αυτό το φλού εντωμεταξύ δεν ξέρω πώς έχει καταφέρει, αλλά είναι σχετικά κολλητικό. Όσο ναι. περνάει ο καιρός, πετυχαίνω πιο συχνά σε δελτία τύπου να λένε, βγάζουμε το παιχνίδι, όχι της Microsoft, βγάζουμε το παιχνίδι μας σε PC, Xbox και PlayStation. Έτσι ξερά. Ναι, ποιο Xbox και ποιο PlayStation. Ποιο. Είναι και στις δύο γενιές. Είναι στην τελευταία. Και πηγαίνεις με τα ψαχτά. Λες, ρε παιδιά, ή έχω πετύχει το άλλο. Να σου λέει, βγαίνει σε PC, PlayStation 4, PlayStation 5 και Xbox. Δεν μπορώ να χωνέψω ότι πήραμε ένα πράγμα που το πετυχαίναμε δεκαετίες, να το πούμε απλά, και το έχουμε σκατώσει. Και αυτό αντί να περιορίζεται σε αυτόν που είχε την αρχική ιδέα να το σκατώσει από άποψη, αρχίζει και υιοθετείται και από αλλού. Και σου σκάει δελτίο τύπου και δεν μπορείς να συνεννοηθείς.
Δεύτερο που θα ήθελα να κάνουν Μάνο, μιας και μου δίνεις ωραίες πάσες τώρα για την όλη κατάσταση που λειτουργεί στην Microsoft. Δεύτερο που θα ήθελα θα ήταν να αποφασίσουν ότι αποσύρονται από το hardware. Ευχαριστούμε πολύ. Το Series X είναι τελευταία κονσόλα. Φεύγουμε από το hardware και θα γίνουμε third party publisher και θα ελέγξουμε την αγορά με αυτόν τον τρόπο και θα αφοσιωθούμε στη σωστή ανάπτυξη των παιχνιδιών και στη κυκλοφορία και στη σωστή κυκλοφορία των παιχνιδιών. Αυτό έχει δύο. Έχει ένα καλό και ένα κακό ταυτόχρονα. Το καλό είναι βέβαια ότι θα μπορούσαν να έχουν επιτέλους ένα κοινό στόχο, θα πάει όλη η εταιρεία προς τα εκεί, χωρίς να μπλέκονται με άλλα πράγματα όπως είναι το hardware. Το δεύτερο κακό είναι ότι θα αφήσει δύο εταιρείες στην αγορά. Και θα μας φέρει δηλαδή μια εποχή πίσω από το 2000 που έχει κυκλοφορήσει το Xbox. Δηλαδή στις παραδοσιακές εποχές όπου η Sega παραπατούσε στην ουσία με τα τελευταία κομμάτια του hardware και οι δύο μεγάλοι έκαναν κουμάντο. Λοιπόν, βάσει του πώς έχει πάει το Xbox ως hardware, Μάνο. Επηρεάζει η παρουσία του τους αντιπάλους του και δεδομένου πως είναι η αγορά, δηλαδή το χρειαζόμαστε ως ισορροπιστή πλέον το Xbox ή απλά χρειαζόμαστε το Game Pass ως ισορροπιστή.
Καλά, το Game Pass δεν ισορροπεί τίποτα. Με τα νούμερα που έχει δεν ισορροπεί τίποτα το Game Pass. Μόνο στη φαντασία του Ναντέλα μπορεί να ισορροπήσει κάτι το Game Pass. Έτσι όπως είναι η φάση τώρα με το Xbox ως κονσόλα, όχι. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να φύγει από το hardware.
Δεν το ξέρω.
Αλλά άμα είναι να συνεχίσει σε αυτό το τροπάριο που έχει ξεκινήσει, το λογικότερο είναι να φύγει από το hardware. Γιατί διαφορετικά απλά δουλευόμαστε. Και με ενοχλεί περισσότερο να δουλευόμαστε από ένα σημείο και έπειτα. Αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει. Τα θέλει μοναζιγά. Θέλει να ψάχνει έναν τρόπο και καλά να μην εκνευρίσει κανέναν και βρίσκει ακριβώς τον τρόπο που εκνευρίζει τους πάντες. Οπότε πήκε λέει, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Τουλάχιστον να συνεννοούμαστε.
Και το τρίτο που θα ήθελα να κάνουν θα ήθελα να πάρουν τη Blizzard και να τους πούνε πάρε 300 εκατομμύρια και φτιάξε το StarCraft Ghost.
Καλά.
Ή φτιάξε ένα νέο IP. Πάρε, να κάνει δηλαδή αυτό που ονειρευόμουν εξ αρχής, όταν είχαμε μιλήσει για την εξαγορά, να δημιουργήσει τη δική της Naughty Dog. Επειδή μπορεί να το κάνει, δεν είναι απαραίτητο να το κάνει, αλλά επειδή μπορεί να το κάνει. Και δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που έχει τα εχέγγυα για να το κάνει αυτό. Είχαμε μιλήσει τότε για την Crystal Dynamics. Εταιρείες ενώ που είναι είτε χοντρικά διαθέσιμες, είτε ανήκουν στη Microsoft, έτσι. Το θέμα είναι, ακόμα και αυτή η άποψη έχει νόημα να το κάνει αυτό μάλλον πλέον. Δεδομένου ότι όλη η αγορά αρχίζει και βλέπει πόσο δύσκολο είναι να αναπτύξει τα AAA έτσι όπως τα ξέρουμε. Έχει νόημα να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όλα τα παιχνίδια της Microsoft θα βγουν. Όλα τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή, έτσι, ανεξαιρέτως, θα είναι του AA Plus Standard. Δεν θα είναι AAA. Παιχνίδια, ακόμα και το Fable, ας πούμε, δεν θα είναι AAA όπως τα ξέρουμε κλασικά. Θα είναι γεμάτα προβλήματα. Τεχνικά θα είναι μικρά σε διάρκεια, χωρίς ιδιαίτερες έξυπνες ιδέες στο gameplay. Αυτό είναι θεωρία και άποψη, έτσι, δεν έχω στοιχεία γι' αυτό. Αλλά αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Δεν έχουν δηλαδή για μένα έτσι, αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο ετοιμάζουν, όπως ετοιμάζει η Sony το Intergalactic, παραδείγματος χάρη. Ή το νέο IP της Santa Monica. Έχει νόημα να το κάνουν αυτό μάλλον με τη Blizzard. Ή βάλε θέση στη Blizzard όποια θέλεις.
Α, γιατί με την Blizzard δεν το πιστεύω. Αλλά να το κάνουν, ναι, γιατί να μην έχεις ένα εύρος, γιατί να μην έχεις και κάτι τέτοιο. Δεν ανάγκη όλα σου να είναι τέτοια. Αλλά γιατί να μην έχεις και κάτι τέτοιο. Με την ίδια λογική που σκεφτήκανε, γιατί να μην έχουν και κάτι πιο μικρό, ξέρω εγώ. Πού τα κάνουν τα πιο μικρά, καμία αντίρρηση. Υγιές είναι.
Αναφέρω περισσότερο τι νόημα θα έχει για τη στρατηγική της. Αν έχει νόημα να το κάνει αυτό για τη στρατηγική της και να περιμένουμε άλλα 5 χρόνια, 6 χρόνια μέχρι να βγει ένα τέτοιο παιχνίδι, ας πούμε.
Εντάξει, κοίτα, είτε με hardware είναι, είτε χωρίς hardware είναι, αυτά τα πράγματα επηρεάζουν την ταυτότητά σου. Δηλαδή και στον κινηματογράφο έτσι είναι. Έχεις κάποια πράγματα που είναι τεράστια και έχεις και ένα μάτσο πράγματα τα οποία δεν είναι τεράστια. Πηγαίνεις, τα κυνηγάς λίγο όλα. Λογικό είναι γι' αυτό. Και δεν είναι ότι δεν έχεις τα χέρια τις ομάδες που μπορούν να κάνουν τον κόπο. Απλά δεν πιστεύω ότι θέλει. Δεν πιστεύω ότι ήθελε ποτέ στη ζωή της.
Οπότε αυτή την πορεία του AAA εσύ την υποστηρίζεις για τη Microsoft.
Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να το γυρίσει να κάνει μόνο αυτά και να βγάζει 1,5 παιχνίδι για 5 χρόνια. Έτσι. Αλλά ας κάνει που και που, δεν θα πάθει τίποτα.
Νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το σταυροδρόμιο στο οποίο βρίσκεται η Microsoft αυτή τη στιγμή και περιμένουμε να δούμε το τι ανακοινώσεις θα έχει γενικότερα στην παρουσίασή της. Υπήρξαν φήμες πρόσφατα ότι το Xbox θα είναι η τελευταία κονσόλα της Microsoft, το επόμενο Xbox.
Το επόμενο Xbox.
Το επόμενο Xbox θα είναι η τελευταία κονσόλα της Microsoft. Υπάρχουν ψήθυροι γενικά στην εταιρεία ότι έχουν αποφασίσει το επόμενο Xbox, γι' αυτό γιατί έχουν δεσμευθεί ότι θα κυκλοφορήσει, θα είναι η τελευταία κονσόλα της Microsoft.
Καλά, αυτό καταλαβαίνεις. Είναι και μέσα στο όνειρο που έχουν ότι θα προχωρήσουμε και όλα θα είναι AI, όλα θα είναι cloud, όλα θα είναι έτσι, όλα θα είναι γιουβέτσι και φαντάζονται αυτοί ότι θα το πετύχουν σίγουρα.
Αυτό είναι που θέλω να επισημάνω. Το τι σημαίνει η κονσόλα για τη Microsoft αυτή τη στιγμή είναι αρκετά φλού. Ούτε αυτοί έχουν καταλάβει μάλλον το πώς να προχωρήσουν στην έννοια της κονσόλας.
Μα και όλα στο cloud να πάνε. Πες ότι το τρώμε, έτσι. Και πάνε όλα στο cloud. Το cloud δεν έχει hardware. Και τι θα βάλει.
Ναι, απλά generic. Δεν είναι κάτι που σου πουλάει. Δεν θα είναι κάτι που σου πουλάει.
Ναι, αλλά πάλι θα πρέπει να ασχοληθεί με hardware, το οποίο τέλος πάντων θα πρέπει να είναι έστω semi-custom για την περίσταση. Δεν μπορεί να πει τι βάζω για να τρέχει το Microsoft 365, το ίδιο θα βάλει.
Δεν είναι ρεαλιστικό ακόμα μάλλον το όλο cloud. Δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν έχει το infrastructure να το κάνει. Είναι αδύνατο να γίνει το όλο cloud. Έτσι όπως το λένε. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει για αυτούς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η θέση τους στο τι σημαίνει η κονσόλα διαφέρει από αυτό της Nintendo και αυτό της Sony. Η Sony είναι σε λίγο πιο ενδιάμεση κατάσταση από την Nintendo. Η Nintendo είναι η πιο παραδοσιακή αυτή τη στιγμή. Και η Sony είναι λίγο στο ενδιάμεσο. Η Microsoft παρόλα αυτά έχει πολλές εσωτερικές κόντρες στο τι ακριβώς είναι η κονσόλα, στο πού να εστιάσουν. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ αυτή τη γενιά, έτσι, που έχουν αλλάξει τη στρατηγική τους εν μέσω δύο φορές στην πραγματικότητα. Τη μία ήταν το Game Pass είναι συμπληρωματικό, μετά το Game Pass είναι η καρδιά μας, μετά το Game Pass έγινε πάλι από πίσω και αποφασίσαμε να σπρώξουμε το cloud, μετά γίναμε third party publisher, δηλαδή έχει πάρα πολλά πράγματα η Microsoft, το οποίο πηγαίνει πέρα δόθε, οπότε δεν ξέρω αν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να πάρει, ξέρεις, μια σταθερή, να έχει μια σταθερή άποψη για το τι θα κάνει στο μέλλον, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να το κάνει αρκετά σύντομα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει δηλαδή μέσα σε αυτό το χρόνο, το πολύ στον επόμενο, να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για την επόμενη γενιά. Θυμόμαστε τι είχε κάνει με το Xbox One X, το οποίο το είχε βγάλει περίπου, ήταν 1,5-2 χρόνια πριν την επόμενη γενιά.
Νομίζω ήταν το 17, ήταν το 16, κάπου εκεί πριν.
Ναι, ήταν οριακά πριν ξεκινήσει η γενιά για να μπορέσει να διορθώσει, δηλαδή, την πορεία του Xbox One. Και αυτό ήταν μια ένδειξη το τι θα κάνει. Δηλαδή με το που είχε βγει και όλοι είπαν τι κορυφαίο hardware είναι αυτό και ήταν όντως, όλοι καταλάβουμε ότι η Microsoft θα προσπαθήσει να φτιάξει μια εξαιρετική κονσόλα την οποία και έφτιαξε. Και απλά δεν έχει καταφέρει να τη στηρίξει. Εάν θέλει να κάνει κάτι η Microsoft αυτή τη στιγμή, είναι πολύ βασικό να μας το προτείνει νωρίς. Να μας πει, παιδιά, αυτή είναι η πορεία μας και σε 2 χρόνια, 3 χρόνια που θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος, μιλάμε για φήμες του 27, αυτό θα το κάνει 2,5 χρόνια, εγώ δεν νομίζω θα πάμε 27, αλλά τέλος πάντων, εάν πάμε 27, το πολύ 28, θα πρέπει να αρχίσει να ξεκινάει δηλαδή το marketing και τι ακριβώς θέλει να κάνει για την επόμενη γενιά. Τώρα το τι θα σημαίνει αυτό για το hardware και τα λοιπά δεν ξέρουμε, αλλά επειδή αυτή η γενιά είναι σχετικά αποτυχημένη στο θέμα το hardware και των παιχνιδιών, δεν μπορεί να τρέξει ένα παιχνίδι με ray tracing και τα λοιπά, είναι μια χαζομάρα.
Καλά, αυτό το λέγαμε από νωρίς, ότι όσοι ονειρεύονταν ότι να δούμε πράγματα όντως με ray tracing, ότι δεν χωράει το πράγμα, είναι απλά ψήγματα εδώ και εκεί και με πολύ ζόρι.
Ναι, και 4K60 και τα λοιπά, όλα αυτά ήταν χαζομάρες, το λέγαμε ήταν χαζομάρες, παρόλα αυτά οι εταιρείες το πουλάγανε. Αυτό και ο κόσμος πήγε και το κατάπια και είναι πολύ λογικό να το καταπιεί, γιατί εντάξει δεν έχεις τίποτα άλλο, ας πούμε, να πας κόντρα όταν σου λένε κάτι. Δεν μπορείς να πιστεύεις πάντα αυτό που είναι το πιο ελπιδοφόρο, όπου θα ήταν φοβερό, ας πούμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε, εάν η επόμενη γενιά είναι αυτή που θα καταφέρει να φέρει πιο κοντά το 4K60 με ray tracing, παραδείγματος χάρη, το οποίο ούτε αυτό θα είναι εφικτό την επόμενη γενιά, αλλά το ξέρετε, έτσι. Και αυτό το λέω από ποια άποψη. Το ray tracing και 4K60 δεν είναι εφικτό με την 480. Και οι επόμενες κονσόλες δεν θα είναι 480 επίπεδο. Να το ξέρετε αυτό. Οπότε, μην κάνετε πάλι όνειρα για αυτό το πράγμα. Κάποια παιχνίδια, 1, 2, 3, θα είναι ξεζουμισμένα στην ανάπτυξη για να μπορέσουν να φέρουν κάτι το οποίο θα είναι εντυπωσιακό, αλλά συγκριτικά με το ότι υπάρχει τεχνολογικά το PC πίσω, έχουμε χάσει τον αγώνα αυτή τη στιγμή. Όσοι τέλος
καλά, πάνε... εδώ έχει χάσει τον αγώνα το PC σε σχέση με το τι γίνεται στο PC. Αφού γι' αυτό όλα βασίζονται από εκεί πέρα σε τέτοιο, σε DLSS και ιστορίες. Εκεί βασίζονται.
Υπάρχει μάλλον μια φάση που περνάμε αυτή τη στιγμή, όπου για πρώτη φορά, και αν θέλεις βάλουμε τα τελευταία 4 χρόνια, από τη στιγμή που η Nvidia έκανε το μεγάλο μπαμ με τις 3080, ίσως και με τις 280, αλλά τέλος πάντων με τις 3080 και μετά, έχουμε το μπαμ ότι το PC έχει κάνει τέτοιο άλμα τεχνολογικό, που οι κονσόλες δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα ιδιαίτερο πλέον. Και αυτό το ξέρω είναι hot topic, αλλά πρέπει να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω, και το λέω από ποια άποψη. Ιστορικά στις κονσόλες πάντα περιμέναμε τα μεγάλα επαναστατικά στοιχεία. Πάντα είχαμε πράγματα στις κονσόλες τα οποία φέρνανε επανάσταση. Είτε μιλάμε για κονσόλες της Nintendo, για το πώς χειριζόταν το 3D, είτε για την κινηματογραφική επανάσταση της Microsoft, είτε για το online, ας πούμε, που έφερε το Xbox 360. Πάντα είχαμε παιχνίδια τα οποία φέρνανε την επανάσταση με τον ένα ή τον άλλον τρόπο και στην τεχνολογία. Πλέον δεν το έχουμε.
Καλά, κάποτε είχαμε και τελείως πιο custom προσέγγιση στην τεχνολογία. Δεν κοίταζε κανένας τι γίνεται στο PC και έλεγε θα κάνουμε κάτι παρόμοιο, ως τεχνική βάση δηλαδή.
Ναι, οπότε... ναι. Μα το θέμα είναι ότι αυτό πλέον δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό, διότι τεχνολογικά αυτό που κάνουν οι κονσόλες είναι τίποτα σε σχέση με το που είναι η τεχνολογία στο PC αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, κοίτα, δεν συμφωνώ ιδιαίτερα σε αυτό. Γιατί εντάξει, αν μιλάμε για άποψη, από άποψη brute force, ναι, αυτό είναι, ισχύει και διαχρονικά, με μικρά χρονικά διαστήματα να λειτουργούν ως εξαιρέσεις στην πραγματικότητα. Αλλά υπάρχουν πράγματα που γίνανε σε κονσόλες, σε επίπεδο διαχείρισης μνήμης, σε επίπεδο minimum απόδοσης.
Αυτά
ξέρω,
είναι tricks, ρε Μάνο.
Είναι tricks όμως που άμα δεις. Αν δεις μετά όμως είναι tricks που μετά το PC προσπαθεί λίγο-λίγο να τη υιοθετήσει. Και επειδή είναι δύσκολο, επειδή το PC έχει να παίξει πολλαπλούς ρόλους σε αντίθεση με μια κονσόλα, διάφορα από αυτά τα πράγματα τα υιοθετεί με περισσότερο κόπο και πολύ πιο αργά. Ας πούμε, το PC ακόμη με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν το έχει γυρίσει σε ενοποιημένη μνήμη, όσο και αν βολεύει σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά κάνουν τσαχπινιές ώστε η GPU να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα με τη μνήμη του συστήματος και του μπάλινγκ και τα λοιπά, το οποίο είναι πολύ πιο πολύπλοκο να το κάνεις, ρε παιδί μου, και δεν αποδίδει το ίδιο. Αλλά υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει back and forth και από τη μία μεριά, και, δηλαδή ακόμη προσφέρει ο ένας τον άλλον. Αλλά σε brute force, ναι, προφανώς υπάρχει απόσταση. Αλλά δεν θα υπήρχε απόσταση όταν, πώς να σου πω, αυτό που θα δούμε στο PC και θα πούμε, κοίτα πόσο πιο μπροστά είναι, μόνο η GPU κάνει ένα μισιλιάρικο. Θα έπρεπε να υπάρχει απόσταση. Για φαντάσου να μην υπήρχε, θα ήταν
παρανοϊκό. Ναι, ναι, αυτό που λέω εγώ είναι ότι ποτέ η απόσταση δεν ήταν τόσο μεγάλη. Δηλαδή, όταν πριν 20-25 χρόνια έπαιρνε μια 3D κάρτα, αυτό που σου έφερνε η 3D κάρτα ήταν καλύτερο γιατί είχε το brute force που λες, αλλά το παιχνίδι στην κονσόλα δεν ήταν τόσο πίσω. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ήταν flat ολοκληρωτικά. Αυτό που σου δίνει τώρα μια κάρτα. Μια 3D κάρτα έχει τόση πληθώρα τεχνολογιών πάνω που η κονσόλα δεν μπορεί να το διανοηθεί καν, εκτός αν είναι custom το παιχνίδι, έχει φτιάξει ειδική, ας πούμε, τεχνολογία για το συγκεκριμένο παιχνίδι επάνω για να βγει, παραδείγματος χάρη.
Εντάξει, μα δεν χρειάζεται να το κάνει. Ναι, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα το PC να είναι για brute force και να πετάς λεφτά, ας πούμε, και να δίνει πόνο και η κονσόλα να πηγαίνει για ένα ισορροπημένο πακέτο. Παρόλα που έχουν κάνει οι κονσολάδες τα τελευταία χρόνια, είναι ότι δεν προσπαθούν να πετύχουν ισορροπημένο πακέτο. Όχι ότι δεν προσπαθούν να ρίξουν στα αυτιά του PC. Πώς να ρίξουν στα αυτιά του PC? Τι νόημα έχει?
Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Απλά εγώ δεν βλέπω πλέον τίποτα στην κονσόλα, έτσι όπως τρέχουν αυτή τη στιγμή, όπου θα πω, όχ, αυτή η γενιά, κοίτα τι μας έδωσε η κονσόλα, όπως λέγαμε παλιότερα. Κάθε γενιά έχει τα σημάδια της από τα παιχνίδια της κονσόλας. Αυτά που σημαδέψανε, γιατί οι δημιουργοί φέρανε κάτι το οποίο ήταν ανεπανάληπτο.
Αυτό είναι βασικό πρόβλημα αυτής της γενιάς. Δηλαδή, από τις μεγαλύτερες αποτυχίες είναι ότι καταφέραμε να φτάσουμε στα SSD που φτάσαμε. Που, πώς να σου πω, ακόμα και αν πάρουμε το. Καλά, το βγάζουμε το Switch απ' έξω, αυτό δεν μπορεί να είναι σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά να πάρουμε το χειρότερο ενδεχόμενο που είναι το Xbox. Γιατί τεχνικώς το ταβάνι του SSD του Xbox είναι πιο κάτω από εκείνο του PlayStation, έτσι. Αλλά αυτές οι επιδόσεις και από εδώ και από εκεί δεν είναι αυτονόητες στην πλειοψηφία του PC gaming. Οπότε αυτή η οικουμενικότητα, ας το πούμε, μια τέτοια βελτίωση σου δίνει το περιθώριο, υποτίθεται, να δοκιμάσει πράγματα. Και το μόνο που έχουν δοκιμάσει είναι να φορτώνουν πιο γρήγορα τα textures. Δεν έχουν δοκιμάσει σχεδόν τίποτα. Κατάλα.
Νομίζω ότι πραγματικά αυτά που περιμένω να δω στις κονσόλες ώστε να φτάσουν αυτό που θέλουν να φτάσουν πλέον είναι πράγματα τα οποία έρχονται από το PC όσον αφορά εγώ το DLSS, το Frame Generation και το Path Tracing. Όλες τις τεχνολογίες που φέρνει η Nvidia για τα γραφικά αυτή τη στιγμή έρχονται όλα από εκεί, ενώ παλαιότερα ήταν κυρίως το ανάποδο, γιατί παλαιότερα είχαμε το brute force και τη δύναμη που λες, αλλά οι ιδέες οι τεχνολογικές ερχόντουσαν από τις κονσόλες περισσότερες φορές, μάλλον.
Ήταν τέτοιο. Ήταν το ότι κάνανε πιο custom δουλειά. Τώρα, αν τα βάλεις κάτω, όλα είναι DirectX ή αντίγραφα του DirectX. Άρα, όλο αυτό κρέμεται από τη Microsoft μετά, ας πούμε.
Ναι, αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό που είπες, γιατί αυτή η προσέγγιση στη δημιουργία, στην ανάπτυξη στην κονσόλα, που θα δημιουργηθεί μια custom τεχνολογία ειδικά για αυτή, έχει χαθεί, έχει μειωθεί πάρα πολύ, αν όχι χαθεί ολοκληρωτικά, δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά έχει μειωθεί πάρα πολύ. Θυμάσαι ότι ακόμα και στην προηγούμενη γενιά, στο PS4, έτσι, μιλούσαμε για checkerboarding. Έφερε κάτι η Sony εκείνη την εποχή για να βοηθήσει καλύτερα, να έχει λίγο καλύτερο upscaling, ας πούμε, η εικόνα. και τα λοιπά. Το οποίο βγήκε φυσικότητα την περίοδο που είχαμε το μεγάλο μπάμ, ας πούμε, της Nvidia με το DLSS, το οποίο δεν είχε ξεκινήσει σε αυτό το επίπεδο που ήταν τώρα. Αλλά παλιότερα, όταν έβλεπε παιχνίδια τα οποία, εάν κάναμε ποτέ μια τομή, ας πούμε, κάθε της παιχνιδιάς, θα το Metal Gear Solid 2, παραδείγματος χάρη. Σε παιχνίδια σαν το πρώτο Halo, γιατί στο Ocarina of Time. Παιχνίδια τα οποία τον GoldenEye. Πάντα ήταν οι κονσόλες που φέρνανε κάτι, το οποίο λέγες, μαλάκα, τι γίνεται. Τώρα έχει μειωθεί αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν έχει μειωθεί, τουλάχιστον έχω την εντύπωση ότι μπορεί να έχει μειωθεί, ακριβώς επειδή το κομμάτι, το κενό μεταξύ της τεχνολογίας των δύο είναι τόσο μεγάλο που οι κονσόλες το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κυνηγάνε πλέον το τι κάνει το PC, το τι φέρνει το PC. Και αυτό μας επιστρέφει σε αυτό που είπες για το custom, ότι από τη στιγμή που δεν κάνεις τόσο πολύ custom ανάπτυξη, ίσως είναι ακριβό, ίσως έχει ρίσκο περισσότερο από ποτέ.
Καλά, ναι, είναι ακριβό, ξεκάθαρα, είναι ακριβό.
Έτσι. Από τη στιγμή που δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, είσαι αναγκασμένος να παίρνεις έτοιμη τεχνολογία. Και η έτοιμη τεχνολογία, και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ με την Unreal, η έτοιμη τεχνολογία, ναι, μεν σου δίνει, σου λύνει τα χέρια, αλλά είσαι εγκλωβισμένος σε αυτό το πράγμα. Και ήταν και η μεγάλη, ας πούμε, έτσι, μεγάλη, τέλος πάντων, σχετική κόντρα συζήτηση που υπάρχει γενικά στα φόρουμ, όταν η CD Projekt ανακοίνωσε ότι θα πάνε στην Unreal, αλλά τι να έχουν την δική τους μηχανή. Έτσι, με η οποία πραγματικά η δική τους μηχανή τους έδωσε τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν ένα Witcher 3 στο Switch. Τόσο καλά την ξέρανε τη μηχανή για να το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε και το τελευταίο βίντεο που βγήκε 37 λεπτά, αλλά πάτε να το δείτε, του Cyberpunk για το Switch το 2. Το οποίο η απόδοση είναι 90% σαν αυτή του PlayStation 4. Παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δυνατόν να το κάνουμε με την Unreal. Σε αυτό το σημείο, να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Οπότε, ίσως στην καρδιά όλου αυτού να βρίσκεται το custom που λες. Δηλαδή, το πάρτε και κάντε θαύματα με το μηχάνημα αυτό.
Εντάξει, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει όμως, γιατί δεν δικαιολογείται η επένδυση όπως ήταν παλιά. Είναι πολύ πιο ακριβή η επένδυση.
Ναι, τώρα είναι πολύ πιο ακριβή και δεν υπάρχει και αιτία να αλλάξει, γιατί αυτά που έρχονται έτοιμα από το PC είναι έτοιμα.
Γι' αυτό έχει περισσότερο νόημα να κάνει τσακπινιές. Γι' αυτό σου λέει, ας πούμε, ότι μια από τις αλλαγές στο Switch 2 είναι ότι έχει ένα block για την αποσυμπίεση. Ενώ πριν το έτρωγε η CPU, ξέρω εγώ. Αυτό το είδαμε και το έκανε και η Microsoft, το έκανε ακόμη περισσότερο πιο επιθετικά η Sony στο PlayStation 5, ας πούμε, κτλ. Που είναι κάτι που δεν θα σου πάει κουκοσά ειδώνει να το κάνεις, αλλά έχει ουσιαστικό αντίκτυπο, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρεις, παίζεις με τέτοια πράγματα. Πιο πολύ για μένα έχει νόημα. Αυτό το γνωστό μου το παράπονο, να μπουν και να το αντιμετωπίσουν ως μια εμπειρία που πρέπει να, δεν έχει σημασία πόσο απέχει σε fidelity από το PC, δεν έχει σημασία, σημασία έχει να είναι όσο πιο απροβλημάτιστη γίνεται. Βάλτε κανόνες, βάλτε πράγματα, ξέρω εγώ, ό,τι είναι, να λειτουργεί το πράγμα και να ρέει. Και όλο αυτό τέτοιο. Δηλαδή, πώς κάθομαστε και παραπονιόμαστε γιατί έχουν 12 διαφορετικά graphics presets, ας πούμε. Δεν είναι. Πιο πολύ νόημα έχει να κυνηγήσουν αυτό.
Ναι, και ίσως αυτό μας οδηγεί μάλλον σε αυτό που λέμε αρκετές φορές, ότι αφοσιώσου το παιχνίδι, αφοσιώσου τη μονσόλα, αφοσιώσου το μηχάνημα που έχεις, κάντο 30 σταθερά και ασχολήσουν με το να βγει αυτό όπως πρέπει. Και άσε τα mods.
Ναι, σε κάθε περίπτωση διάλεξε ένα στόχο που θεωρείς ότι εξυπηρετεί αυτό που θες να πετύχεις και κυνήγα αυτό το στόχο. Μην πηγαίνεις μετά ξαφνικά λες, και γιατί να μην κυνηγήσω άλλους 5. Ρε φίλε, φυσικά θα γίνει παρόλα στη διαδρομή. Τι να κάνουμε τώρα.
Αυτό μάλλον που είναι μεγάλο πρόβλημα που έχει γίνει τις τελευταίες 2 γενιές περισσότερο από ποτέ είναι αυτή η εκδημοκρατικοποίηση της ανάπτυξης. Από ποια άποψη το λέω, από την άποψη ότι πρέπει όλοι να είναι ευχαριστημένοι από την ανάπτυξη. Όταν πας και βλέπεις μια κινηματογραφική ταινία και ρωτήσεις σκηνοθέτη γιατί δεν τα κάνατε αυτό, δεν μπορεί να σου πει έπρεπε να το κάνω γιατί όλοι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι. Έχει ένα συγκεκριμένο όραμα και κάνει αυτό. Εμείς τώρα βγάζουμε παιχνίδια για να ικανοποιήσουμε αυτούς που θέλουν να τρέχουν σε 60, αυτούς που θέλουν να τρέχουν σε 30, αυτούς που θέλουν να τρέχουν με ray tracing, αυτούς που θέλουν να τρέχουν χωρίς ray tracing. Αυτή η ιδέα ότι πρέπει να ικανοποιήσουμε τους πάντες είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχει στην ανάπτυξη. Και ξέρω ότι θα πει ο κόσμος, μα είναι καλό όλοι να έχουμε την επιλογή. Όχι, δεν είναι πάντα καλό.
Από ένα σημείο και έπειτα δεν είναι, παιδιά. Από ένα σημείο και έπειτα όλες αυτές οι επιλογές σε παραλύουν. Δεν είναι.
Έτσι. Η επιλογή να δεις μια τηλεοπτική σειρά είναι αυτό που σου προσφέρεται. Σου αρέσει, σου αρέσει. Όσοι έχουν προσπαθήσει να αλλάξουν τις τηλεοπτικές τους σειρές για να ταιριάξουν περισσότερο στο τι θέλει το κοινό, έχουμε δει τα αποτελέσματα. Κάποια στιγμή πρέπει να πούνε οι developers, stop. Δεν γίνεται. Τελείωσε. Θα κάνουμε αυτό. Η Nintendo είναι η μόνη που το κάνει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Στο μεγαλύτερο βαθμό.
Γι' αυτό που λέμε τώρα, που σαν να φανταστώ ένα ακραίο σενάριο. Λοιπόν, υποτίθεται ότι η Οδύσσια του Νόλαν θα είναι η πρώτη ταινία ever που θα γυριστεί όλη με μηχανές IMAX. Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν χάνω κάτι στην όλη σκέψη, ότι όλο το υλικό, το μαμίσιο, θα είναι σε 4:3 περίπου. Θα είναι σε 4:3. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε στα games είναι ότι θα εμφανιστούν όλοι αυτοί που θα έλεγαν γιατί είναι 4:3, εμένα δεν μου αρέσει αυτό, ξέρω εγώ κτλ. Ο Νόλαν θα πει I don't give a shit. Γιατί είναι ο Νόλαν. Και στα games θα πούνε κάτι να κάνουμε γι' αυτό, να ετοιμάσουμε κάποιο update. Διάλεξε τι θες να κάνεις εκεί πέρα. Πείσε πρώτα τον εαυτό σου για το λόγο που θες να το κάνεις έτσι και κάτω το ρημάδι. Και βγάζουμε άκρη μετά, δεν βάρκεσαι. Κάτι θα γίνει.
Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε ότι τελείωσε και η... και πια και μιλάμε για αλλαγές που κάνει ένας καλλιτέχνης για να ικανοποιήσει το κοινό. Τελείωσε το Last of Us η δεύτερη σεζόν.
Ναι, τώρα θα αρχίσω να το βλέπω εγώ, αλλά προφανώς δεν με απασχολούν spoilers.
Ναι, όχι, δεν θα κάνω ανάλυση τώρα, γιατί θα περιμένω και εσύ να το δεις και να το πιάσουμε έτσι μαζί περισσότερο. Απλά γενικά η εντύπωσή μου, αυτή που μου έμεινε, ήταν ότι ήταν μια ιδιαίτερα απογοητευτική σεζόν, πολύ χειρότερη από την πρώτη για πληθώρα λόγων. Ακόμα είναι σχετικά ενδιαφέρουσα ως σειρά, αλλά τα θέματα που έθιγε το παιχνίδι, τα θέματα που ήθελε να εξερευνήσει το παιχνίδι, δεν περνάνε. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια στο μεταξύ της ηθοποιίας της Μπέλα και του που θέλουν να πάνε το γράψιμο για την ιστορία ο Ντράγμαν και ο Μέιζεν. Και...
αυτό που έχει φτάσει σε μένα σαν εντύπωση είναι ότι πάνω κάτω τη φάση με την Άμπι μέχρι στιγμής την έχουν κάψει.
Καλά, η Άμπι δεν υφίσταται μέχρι τώρα. Η Άμπι θα έρθει στην τρίτη σεζόν στην ουσία. Πέσω, δηλαδή...
Ναι. Okay, απλά σε αυτό το, στη μικρή παρουσία που έχει, ότι αυτοί την έχουν δουλέψει έτσι που την έχουν κάψει από τώρα.
Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι η επιλογή μάλλον να κάνουν spoilers εδώ για όσους δεν έχουν παίξει το παιχνίδι και δεν έχουν δει τη σειρά, προχωρήστε παρακάτω, η επιλογή να σκοτώσουν τον Τζον τόσο νωρίς έχει αποδειχθεί λάθος. Πρώτον, γιατί το viewership έχει πέσει πάρα πολύ. Ο κόσμος νομίζει ότι επειδή είναι το παιχνίδι, όλοι θα δουν τη σειρά επειδή είναι gamers. Αλλά η πλειοψηφία των αυτών που βλέπουν τη σειρά δεν είναι gamers. Δεν έχουν παίξει το παιχνίδι.
Εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Έχουμε πάντα τη λύση των flashbacks.
Ναι, όχι. Απλά σκέψω ότι. Το Last of Us έχει πουλήσει 25-30 εκατομμύρια, έτσι. Και ο πλανήτης είναι 9 δις. Λοιπόν, οπότε είμαστε τίποτα μπροστά σε αυτό που κυκλοφορούν και βλέπουν τη σειρά αυτή τη στιγμή. Όταν πέθανε ο Τζόελ, περισσότερο του 55% σήμερα είναι τα τελευταία νούμερα, έχει σταματήσει να βλέπει τη σειρά.
Καταλαβαίνεις ότι ο Πασκάλ θα τρίβει χέρια πόδια σαν τη μύγα,
ναι,
έτσι.
Ναι, μεν είναι αναμενόμενο σε ένα βαθμό και το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο να πούμε μάλλον εδώ και να προχωρήσουμε, δεν θα κάνουμε περισσότερη ανάλυση σε αυτό. Ίσως η ιστορία του δεύτερου παιχνιδιού να μην μπορεί να υποθεί χωρίς τον Τζόελ όπως έγινε στο παιχνίδι. Γιατί η πτώση της Έλλη γενικότερα εξαρτάται πάρα πολύ από το gameplay. Και εδώ δεν υπάρχει gameplay στην τηλεόραση. Είσαι εκεί μαζί της, πέφτεις μέσα στο σκοτάδι μαζί της και αυτός θες δε θες σε ενώνει. Όταν κάνεις διαλύματα στο παιχνίδι και δεν μπορείς άλλο τη βία, είσαι μαζί με την Έλλη και κάνεις διαλύματα. Αυτό τη σύνδεση δεν την περνάει η σειρά. Πρώτον, γιατί δεν έχει το επίπεδο της γράφης που έχει η σειρά, που έχει το παιχνίδι. Όχι ότι είναι χειρότερο, ξέρεις, σαν κόνσεπτ, απλά δεν λειτουργεί το ίδιο. Έχει άλλη προσέγγιση. Και δεύτερον, όλα τα πίξ που έχει κάνει το δεύτερο παιχνίδι στο story και στο πώς γυρίζει πίσω στα flashback, εδώ μας τα δώσανε πολύ rust, πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα επεισόδιο και έτσι δεν έχουν λειτουργήσει συστηματικά. Anyway, αυτό ήθελα να πω. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε τρίτη σειρά. Οι φήμες λένε και για τέταρτη. Να δούμε τι σημαίνει αυτό σύμφωνα με τα νέα νούμερα που έχει αναφερθεί.
Η τέταρτη δεν είναι φήμη, δεν έχει πάρει κανένα το OK, αλλά αυτό το.
Συζητείτε.
Κανονικά χρειαζόμαστε και τέταρτη, είναι από τους δημιουργούς απευθείας. Δεν είναι ακούστηκε κάτι κάπου. Δηλαδή είναι δήλωση legit αυτή κανονικά. Τώρα, το αν θα τους κάνει κανένα τη χάρη, είναι άλλο καπέλο. Θα δούμε. Λοιπόν, να σου πω, μια και είπαμε εδώ τώρα για σειρές και τα λοιπά. Και τι ζητήματα και δελάστοβα και γραφή και ιστορίες. Πες μου, πώς θα λειτουργήσει η ταινία Elden Ring από την A24, πώς, τι θα γίνει. Πρώτα απ' όλα, πώς θα γυρίσει μια ταινία και δεν θα είναι βασικό μέρος της ταινίας Elden Ring το να πεθαίνει συνέχεια.
Πραγματικά δεν ξέρω.
Δηλαδή, άμα κυλήσει σαν μια περιπέτεια που κάποια στιγμή λειτουργεί, ας πούμε, κάπως, θα είναι κόντρα τελεία στην εμπειρία του παιχνιδιού.
Εγώ όλα αυτά τα αντιμετωπίζω ως χαζομάρες. Δεν πρόκειται δηλαδή να δώσω καμία βαρύτητα όσον αφορά στην ταινία Elden Ring και τα λοιπά, γιατί είναι χαζομάρα. Από εκεί και πέρα, εάν αποδειχθεί ότι αυτός που θέλει να φτιάξει ταινία θέλει να εξερευνήσει πραγματικά τα σκοτεινά στοιχεία της ανθρωπότητας και της επιβίωσης, έτσι, και το σκοτεινό μύθο πίσω από τα bosses του Elden Ring και το lore, τότε μπορεί να έχει νόημα. Απλά τότε χρειάζεται 500 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε δεν ξέρω τώρα που έχουν πέσει αυτό το πράγμα. Για μένα φαίνεται ότι είναι ένα κλασικό action flick, το οποίο θα είναι λίγο σκοτεινό, κάποιος θα πεθαίνει αρκετές φορές, μπορεί να κάνουν κανένα trick μάλλον, να επιστρέψει στον χρόνο, ξέρεις, να πεθαίνει και να επιστρέψει πίσω, εκεί που ήταν πριν.
Άρα θα είναι και ταινία πριν στο Πέρσια.
Ναι, άρα θα είναι και ταινία πριν στο Πέρσια. Πώς το κόταν το εξαιρετικό sci-fi Tom Cruise, κόλλησα τώρα.
Το Edge of Tomorrow. Κάτσε, γιατί έχει και δύο εξαιρετικά sci-fi ο Tom Cruise. Έχει και το Oblivion.
Ναι. Τρία έχει.
Το τρίτο ποιο είναι, για πάμε. Θα δούμε ποιο ξεχνάμε τώρα.
Ποιο είναι το Spielberg.
Τι, το War of the Worlds.
Όχι.
Ποιο ρημάδι είναι το τέτοιο.
Το Minority Reporter.
Α, ναι, το Minority Report.
Αυτό ήταν εξαιρετικό. Έχει τρία. Λοιπόν, έχει τρία, λοιπόν. Όντως είναι το Minority Report. Και είπαμε Edge of Tomorrow, Minority Report, το War of the Worlds. Έτσι. Εγώ θα βάλω μέσα και το Interview with the Vampire.
Κοίτα, άμα είναι να ξεφύγουμε από το sci-fi, εγώ θα βάλω και το Tropic Thunder, και άμα σας αρέσει.
Οτιδήποτε παίζει Tom Cruise είμαι μέσα. να πούμε το μεταξύ ότι βγήκε το δεύτερο μέρος της ταινίας του Reckoning, που κλείνει τον κύκλο του Mission Impossible.
Να, το Final Reckoning, ναι.
Το Final Reckoning, το οποίο, εντάξει, και η προηγούμενη ταινία ήταν σχετικά ό,τι να είναι. Αυτή η ταινία φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη, αλλά γενικά και αυτή φαίνεται ότι είναι ό,τι να είναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι σίγουρα από τις... Μπορεί να είναι οι κορυφές τα action ταινίες όλων των εποχών.
Κοίτα, οι παραγωγές που κάνει δεν υπάρχουν πλέον. Δηλαδή δεν είναι.
Και σε αυτό που πρέπει να σταθούμε περισσότερο και γι' αυτό το ήθελα να θίξω είναι ότι σε αυτές τις ταινίες, ναι μεν, τουλάχιστον στα πρώτα Mission Impossible σε ενδιέφερε και το story ως concept, έτσι, δεν είχε κάτι βάθος από πίσω του, αλλά ήταν πολύ ωραίο το στήσιμο. Φυσικά πήγαινε για να δεις τον Tom Cruise. Και οι τελευταίες ταινίες είναι περισσότερο για να πας να δεις τον Tom Cruise, το τι κάνει ο άνθρωπος αυτός που είναι
αυτός ο εξιντάρης.
Έτσι, αυτός ο εξιντάρης.
Λοιπόν, ας πω κάτι. Έχουμε εμείς έναν εξιντάρη στα games στον Kojima και βγάζει παιχνίδια. Και έχουν εκεί πέρα τον άλλον εξιντάρη και κάνει αυτά που κάνει, ρε φίλε, και δεν πεθαίνει μέχρι στιγμής.
Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, κάτσε, επειδή είπες τώρα για Kojima εξιντάρη, θα επιστρέψω. Αλλά η δήλωση θα κάνουν είναι πολύ βαρύγδουπη. Αλλά να ξέρετε, αν το ψάξετε αμέσως, αφήστε το λίγο να κάτσει, θα καταλάβετε γιατί το λέω και ότι έχω δίκιο. Ο Tom Cruise είναι ο Daniel DeLewis των Action Movies.
Καμία αντίθεση.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλήθεια. Είναι ακριβώς ό,τι καλύτερο έχουμε δει ποτέ σε action movies.
Κοίτα, λίγα franchises έχουν αντέξει τόσο σε αρκετά καλό επίπεδο. Δηλαδή, αν το πάμε που τώρα είναι. Δεν μπορώ να συγκρίνω, αλλά το λέμε εμπορικά, καθαρά, ρε παιδί μου. Είναι αυτό, ξέρω εγώ, και το Fast and Furious.
Ναι, αυτά που έχουν σειρά ταινιών, έτσι. Εντάξει, έχουμε και τον Jason Statham που έχει κάνει φοβερές τέτοιο. Είχαμε και το.
Αλλά γι' αυτό είπα για franchise, έτσι, που είναι κάτι που.
Τις τελευταίες
έχει...
ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
Οι τελευταίες. Κάτσε, γιατί τώρα τελευταία κάνει πιο πολύ τηλεόραση εδώ μεταξύ και αυτό. Έχω ξεχάσει τι έκανε τελευταία. Σινεμά.
The Expendables.
Α, ναι, εντάξει.
Η οποία η πρώτη και η δεύτερη, κάπως, κυρίως η πρώτη, ήταν εξαιρετικές action ταινίες. Αλλά ναι, ο Tom παραμένει ο Daniel Lewis, το action movies. Έχει σε κάνει στην οποία μάνο κρέμεται από αεροπλάνο ανάποδα.
Ρε Ηλία, τι σημασία έχει αυτό το πράγμα? Τι ήταν στο προπερασμένο, δεν ήταν στο ρημάδι το Fallout, δεν ήταν που ολοκλήρωσε σκηνή με διαλυμένο αστράγαλο πριν το καταλάβει οποιοδήποτε άλλο? Δηλαδή, διέλυσε ο τύπος τον αστράγαλό του και είπε: ναι, μην χάσουμε τη σκηνή. Και πήγαινε.
Εν τω μεταξύ, υπάρχει βίντεο, το είδα πρόσφατα. Βίντεο του πώς τον χτυπάει, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, πηδάει από την άκρη, από τη μία άκρη ενός κτηρίου στην άλλη στον αέρα, κενό ενδιάμεσα, έτσι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Προφανώς, αν έχεις Death Wish, όπως και ο Ντάνι Ντε-Λούις έχει Death Wish. Όταν καταστρέφεις συστηματικά τον εαυτό σου, αυτός που είσαι, για να γίνεις κάποιον άλλον, είναι Death Wish. Οπότε συγχαρητήρια και στον Ντό. Και για να επιστρέψουμε στο 60, φιλέ, ο Κοτζίμα δεν είναι 60. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Όταν βλέπω τη φωτογραφία του και είναι ίδιος με αυτό που ήταν 20 χρόνια πριν, μου έρχεται να φάω την οθόνη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι.
Ασιάτες, φίλε, ασιάτες. Μια μέρα όμως θα ξυπνήσει, ας πούμε, και θα είναι η σταφίδα. Ξαφνικά θα γίνει αυτό.
Θα έχει μαζέψει, θα μείνει τίποτα.
Είναι αυτό το, αυτό το λένε για τις ασιάτες γυναίκες. Είναι, λες, κοίτα να δεις, τζετ, 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 ξαφνικά είναι ετοιμοθάνατη γιαγιά και δεν καταλαβαίνεις τι έχει γίνει.
Απίστευτο.
Πάντως, για να μην το ξεχάσω αυτό για τη μεταφορά του Elden Ring, δεν θα σου πω τώρα ότι και καλά λέει κάτι το ότι είναι producer ο Μάρτιν. Άστα αυτό.
Ναι, οκ. Okay.
Αλλά γράφει και σκηνοθετεί ο Γκάρλαντ.
Ναι, ο Γκάρλαντ, οκ.
Okay. Και εκείνη που σφίγγεσαι λίγο.
Ναι, γιατί σφίγγεσαι, λες
minimum θα το προσπαθήσει.
Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω. Απλά δεν ξέρω με τι υλικό θα δουλέψει. Ξέρεις, το παραγωγός, ο Μάρτιν, ξέρεις τι σημαίνει. Του στείλουν ένα mail, θα απαντήσει το mail και αυτό ήταν. Αυτό είναι ο παραγωγός ο Μάρτιν στο Elden Ring στην έννοια.
Και αν απαντήσει το mail, έτσι, μπορεί απλά να απαντήσει δημοσίως γράφοντας κάποιο blog. Με αφορμή το mail αυτό.
Ναι, ναι, με αφορμή το mail που έλαβα, θα να θίξω δύο θέματα.
Μία γρήγορη αναφορά στο Clair Obscur. Μόνο για τη γελιότητα της υπόθεσης, διότι κατάφερε και πούλησε το Expedition 33 στην ουσία 3,3 εκατομμύρια αντίτυπα σε 33 μέρες.
Αυτό τι σημαίνει?
Ούτε παραγγελιά, δηλαδή δεν είναι αυτό τώρα, είναι γελίο.
Δεν το δέχομαι, εγώ δεν σημαίνει τίποτα. Κάτι σημαίνει συνωμοσία από πίσω, υπάρχει κάτι σκοτεινό. Υπάρχει κάτι σκοτεινό. Λοιπόν, πολύ γρήγορα για το Clair Obscur, το οποίο... Το τελειώνω τώρα σε 5 λεπτά, ας πούμε, το έχω ανοίξει και περιμένει για να το ολοκληρώσω. Ξεκίνησε πρώτες 6-7 ώρες, ήταν 9. Το λέω Παναγία μου, τι είναι αυτό. Εκπληκτικό. Τις επόμενες 20 έπεσε το 7.
Καλά είναι και πάλι.
Και λέω, κοίτα δεις, άμα μείνει στο 7 για μένα, για παιχνίδι το οποίο είναι μια πρώτη ομάδα σχετικά που βγάζει πρώτο IP, καινούριο IP και μπλα 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 και είναι και στο Game Pass και παρόλα αυτά έχει πουλήσει. Okay, θα είναι τεράστια επιτυχία σαν παιχνίδι. Γύρω στις 31 ώρες κάνει ένα twist και σκαρφαλώνει στο 9.
Όχι, ρε φίλε, σχεδόν, δηλαδή θα μας πεις ότι παίζει ρόλο η ιστορία, ότι παίζει ρόλο οι χαρακτήρες. Όχι, αποκλείται το.
Δηλαδή κάνει ένα twist και ενώ με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ το design του γενικότερα και έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα, ο κόσμος είναι σχετικά άδειος, το μόνο που έχει είναι μάχες, μπλα μπλα μπλα.
Εντάξει, θα ήταν πιο κόσμος, φίλε. 40 άνθρωποι ήταν max αυτοί που το φτιάχνουν.
Αλλά παραμένουν μειονεκτήματα. Είναι σαν άξιο παιχνίδι στην πραγματικότητα, όχι RPG. Αλλά τέλος πάντων, κάνει κάτι με το story. Και πρόσεξε, άλλο να έχει τη φιλοδοξία να το κάνει. Πολλά παιχνίδια έχουν φιλοδοξία και καταφέρνουν πολύ ωραία να την μπουν. Και άλλο να έχει τη φιλοδοξία και να το μεταφέρει 100% αυτό που θέλει να πει. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά και να περάσει στον παίχτη αυτό ακριβώς που γίνεται. Και εκεί λέω, οχ, μπαμ. Είχα ένα τέτοιο πρόβλημα, είχα ένα τέτοιο πρόβλημα και με το Red Dead, γιατί ήμουν μεταξύ 8 και 10 όσο έπαιζα. Μέχρι που έγινε κάτι γύρω στις 45-50 ώρες και είπα, οπ, έχουμε 10. Κάνει δηλαδή αυτό το κλικ παραπάνω, το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τα αρνητικά που έχω πάρει δεν αξίζει να κρατήσουν κάτω το παιχνίδι αυτό που θέλει να καταφέρει. Εάν το φινάλε είναι σωστό, εάν το καταφέρουν δηλαδή, θα είναι πραγματικά 9 υποψήφια για παιχνίδι της χρονιάς. Και σίγουρα μεταξύ αυτού του Split Fiction, του Kingdom Come Deliverance 2 και πιθανά για μένα του Death Stranding 2, από ό,τι φαίνεται, τώρα μπορεί να μου διαφεύγει και κάποιο άλλο, δεν έχω άμεση λίστα μπροστά μου, θα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες, πιο συγκλονιστικές χρονιές για καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς, γιατί όλα αυτά τα παιχνίδια και τα τρία, για τους δικούς τους λόγους μέχρι τώρα, και πιθανά και το Death Stranding 2, και όταν κυκλοφορήσει από τη χρονιά, θα αξίζουν το βραβείο σχεδόν εισάξια. Και είναι τρομερό, έτσι, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι το δεύτερο της παιχνίδι στην πραγματικότητα, Kingdom Come Deliverance, της Warhorse. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία, το Clair Obscur, αυτό το πρώτο τους παιχνίδι που κάνουν με το όραμά τους, και μια μικρή ομάδα 30 ατόμων. Και μιλάμε φυσικά και για το Split Fiction που παραμένει κάτι το οποίο, εάν ο Φάρης δεν έχει πάρει βραβείο μέχρι τώρα, δεν θυμάμαι αν έχει πάρει, μπορεί να του δώσουμε για αυτό το λόγο και δεν θα με χαλάσει καθόλου, γιατί είναι πραγματικά απίστευτο. Αλλά δεν θυμάμαι αν έχει πάρει άλλο βραβείο μέχρι τώρα ο Φάρης. Νομίζω έχει πάρει για το It Takes Two.
Εγώ τώρα αυτά μου τα λες και το μόνο που ακούω είναι τίτλους που δεν δίνουν να πάρει τη βαρύτητα στο engagement.
Α, μάλιστα. Αν το αλλάξουμε τότε, μάλλον. Να μιλήσουμε για τίτλους που δίνουν engagement.
Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την EA που το 23 είπε φτιάξαμε καινούργια ομάδα. Το 23 δεν έχει, ήταν καλοκαίρι εν μεταξύ. Φτιάξαμε καινούργια ομάδα και τη στήσαμε για να βγάλουμε.
Το καλοκαίρι.
Εντάξει. Και λέει και το πρώτο παιχνίδι θα είναι Black Panther. Και το ακύρωσε τώρα.
Αμάν, θα είχαμε πόρτα.
Και κλείνει και την ομάδα.
Μπορεί να σου πούνε. Μπορεί να τους πούνε ρατσιστές που δεν το βγάλανε τώρα, ξέρεις.
Καλά πήγε γι' αυτό. Κανένα πρόβλημα.
Όπω. Να σου πω, την ομάδα την κλείνει, τους απολύει ή τους καταπίνει, στην ουσία.
Εντάξει, σου λέει ότι στην ουσία σε πρώτη φάση μένουν off, αλλά σου λέει το κλασικό ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους υποστηρίξουμε, ακόμη και να τους βρούμε άλλες θέσεις μέσα στην ηλεκτρονικά σχεδόν και τα λοιπά. Τώρα, ποιος ξέρει ποια θα είναι αυτή η κατάληξη. Και ναι, και παράλληλα απολύει και αλλού. Από ό,τι βλέπω, λέει και από την μεριά του mobile, απολύει και από τις κεντρικές της ομάδες, αλλά χωρίς διευκρινήσεις ιδιαίτερες, τέλος πάντων.
Χωρίς. Νομίζω, ξέρεις, η πορεία του FIFA γενικότερα φέτος, όπως είπαμε, ήταν πολύ. Είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι άφησε να εννοηθεί στην όλη επιχείρηση της EA. Το οποίο. Όταν δεν είναι στην πορεία σου τόσο πολύ σε κάτι τέτοιο, το οποίο έχει ταβάνει. Πραγματικά δεν ξέρω.
Αυτό είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο, γιατί δεν έχει ταβάνει.
Ναι, σωστά. Αυτό μου πεις. Γι' αυτό κάθε χρόνο αυξάνονται οι χρήστες, εκτός τα τελευταία 3 χρόνια.
Δεν γεννάμε αρκετά για να στηρίξουμε την EA. Αυτό είναι
σωστά,
το πρόβλημα.
Σωστά. Θέλει περισσότερο live content. Θέλει περισσότερο live content.
Αγαπητέ Ηλία, λέει το Phantom Liberty του Cyberpunk έχει πουλήσει επισήμως 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Για εξπανσιονέκι καλό το κόπο.
Εξπανσιονέκι καλό.
Έτσι, και έφτασε λέει τα 60 εκατομμύρια το Witcher 3. Συνεχίζουν. Στα θετικά είναι αυτά. Παρότι από ό,τι βλέπω τα αποτελέσματα τέλος πάντων για το πρώτο του τρίμηνο της χρήσης της τρέχουσας στη CD Projekt είναι λέει σχετικά flat. Από την άποψη ότι τέλος πάντων είχαν μια μικρή μείωση σε τζίρο και μικρή μείωση σε καθαρό κέρδος, αλλά κατά τα άλλα το έχουμε, ξέρω εγώ. Και συνεχίζει λέει το πράγμα να κινείται με ουσιαστική συνεισφορά και του Cyberpunk και του Phantom Liberty. Στους τσίρους και τέτοια. Αλλά συνεχίζουν. Λέει, έχουν φτάσει τα 730 άτομα και οι 420 λέει χτυπιούνται στο Witcher 4.
Κοίτατες, είναι μεγάλο στοίχημα αυτό το πράγμα. Κοίτατες, 60 εκατομμύρια προφανώς είναι τεράστιο νούμερο για το Witcher 3. Είναι και 10 χρόνια που έχει διασχίσει 2 γενιές στην ουσία και Μάλιστα βγήκε ένα στατιστικό πρόσφατα το οποίο έλεγε ότι και πιο, αυτό βγήκε από τη CDPR ότι το 52% των παιχτών το έχουν παίξει στο easy mode και μόνο το 10% το έχουν παίξει στο deathmatch, το οποίο περιλαμβάνομαι και εγώ σε αυτούς. Και μου κάνει εντύπωση γιατί και το normal mode είναι αρκετά εύκολο.
Εντάξει, μπορεί να μπαίνει συνειδητά. Μπορεί, κοίτα, κάποιοι συνειδητά βάζουν παντού easy, ό,τι και να γίνει. Δεν το σκέφτονται καν.
Όχι, όχι, δεν το λέω για αρνητικό. Μια χαρά είναι. Κανένα πρόβλημα. Ο καθένας το παίζει όπως το βολεύει. Ναι.
Όχι, ναι, ούτε εγώ το λέω για αρνητικό. Απλά θέλω να πω, υπάρχει μερίδα, ρε παιδί μου, που δεν το σκέφτεται καν. Αν δει επιλογή easy, θα βάλει easy. Και μπορεί κάλλιστα να υπάρχει στην προκειμένη δηλαδή και εκείνη η μερίδα που χώνεται όντως πιο πολύ για το story και την εμπειρία, ξέρω. Θα πει, είναι που είναι μεγάλο παιχνίδι, δεν θα κάθομαι να χτυπιέμαι εγώ δεξιά και αριστερά. Θα το δω, αγουστάρω.
Για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το τι θα κάνουν εμπορικά οι επόμενοι τίτλοι της CDPR. Και το Red Dead Redemption 2 έχει πουλήσει 74 εκατομμύρια. Κυκλοφόρησε πριν 7 χρόνια. Έτσι, το Witcher 3 δηλαδή δεν είναι τόσο παλαιότερο του. 10 χρόνια το Witcher 3 έφτασε στα 60, το 18 το Red Dead έχει φτάσει 74, είναι πάνω κάτω δηλαδή παιχνίδια τα οποία εμπορικά βρίσκονται στο ίδιο κύμα, στο ίδιο ημισφαίριο. Έτσι. Το GTA φυσικά είναι τελείως άλλο επίπεδο. Αλλά αυτό που καταφέρνει το Red Dead Redemption 2, το οποίο δεν έχει καταφέρει σε CDPR ακόμα, είναι ότι το παιχνίδι κυκλοφορεί και είναι από τα νύχια μέχρι τα βλεφάρα, μέχρι την τελευταία τρίχα, τέλειο. Τεχνικά, μηχανικά, είναι απίστευτο. Αυτό δεν έχει καταφέρει να το κάνει η CDPR ακόμα. Έχει το ελαφρυντικό ότι η CDPR κάνει RPGs, τα οποία είναι φυσικά πολύ πλόκα και έχει και story, το οποίο είναι έχει διάφορες επιλογές, αλλάζεις, έχει sidequest, ok. Αλλά αν πετύχουν μάλλον μηχανικά σε θέματα γραφικών, χειρισμού, bugs κτλ. Να είναι ένα προϊόν το οποίο είναι τρομερό, όχι απαραίτητα επίπεδου Rockstar, αλλά κοντά στη Rockstar, τότε μπορεί τα επόμενα παιχνίδια του σωματικά μάλλον να φτάσουν νούμερα take two. Δηλαδή να φτάσουν νούμερα 70 και 80 εκατομμύρια. Ειδικά το Witcher 4, το οποίο το περιμένουν πώς και πώς, μετά από τόσο καιρό, μπορεί να φτάσει νούμερα Red Dead Redemption 2 σε πιο μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι. Αλλά αυτό είναι δύσκολο. Μην περιμένετε ότι θα γίνει. Έτσι. Εγώ το λέω απλά, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά δεν θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο όπως θα είναι τα υπόλοιπα.
By the way, νομίζω είπαν ότι το Cyberpunk 2 μπήκε, ή όπως θα το πούνε, δεν ξέρω αν θα έχει νούμερο ή όχι, ότι μπήκε σε pre-production κανονικό.
Ναι, μπήκε σε προπαραγωγή.
Δηλαδή, τελειώσαμε το planning.
Ναι, ναι, και αυτό είχε ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια. Δηλαδή, okay.
Και που έφαγε την καρπαζιά που έφαγε, έτσι.
Ναι, εντάξει, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην ιστορία της βιομηχανίας. Το θέμα είναι ότι άλλο το comeback και άλλο το μαθαίνω από το comeback. Αυτό πρέπει να το δούμε.
Ναι, προφανώς. Προφανώς. Oh dear. Οπότε έχεις να τερματίσεις το Clair Obscur.
Τώρα βρίσκομαι στο τέλος. Να τερματίζω το Clair Obscur. Και έχω κάποιες υπόλοιπες για το τέλος. Το ελπίζω να το πετύχουν. Να είναι όπως πρέπει. Και έτσι να πω ότι άξιζε τον κόπο. Πότε θα το πιάσεις τώρα το κλήρεση, πώς βλέπεις τι...
Έλα, δε, κοίτα, να πω την αμαρτία μου, εκτός του ότι, τέλος πάντων, εντάξει, το πρόγραμμά μου είναι σε ένα συνεχόμενο χάος, η συγκεκριμένη ημέρα που γράφουμε το μεταξύ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. δεν έχει σημασία τίποτα.
Είναι χάος γενικότερα, είχα και εγώ πρόβλημα το πρωί, είναι χαμός.
Ναι, οπότε είναι δύσκολο να βάλω τα πράγματα στη σειρά, αλλά είχα και ένα έξτρα πρόβλημα. Αν κάθομαι αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, αν κάθομαι μπροστά στον υπολογιστή μου, ο οποίος παραμένει αθόρυβος, δεν θίγεται, δεν ανεβάζει καμία ιδιαίτερη θερμοκρασία κτλ. Και κάνω δουλειά, που και που δεν ζεσταίνουμε. Έτσι και ανάψω μηχάνημα να τρέξει παιχνίδι, τέλος ζωής. Λιώνω.
Τέλος ζωής.
Λιώνω. Απλά λιώνω. Και δεν είναι δουλειά αυτή, γιατί απλά εκνευρίζομαι στη διαδρομή. Και δεν μου στέλνει το παιχνίδι στην όλη φάση. Απλά εκνευρίζομαι. Σήμερα λοιπόν έγινε η προβλεπέ συντήρηση του κλιματιστικού και τώρα που μιλάμε το έχω αναμένο. Ελπίζω αυτό να μου δώσει κίνητρο να αφιερώσω περισσότερο χρόνο χωρίς να βλαστημάω στην όλη φάση. Αλλά λιώνω, λιώνω. Μεγάλη απόλαυση. Κάνεις ένα ντους, μαζεύεις τα πάντα, βγαίνεις και εξακολουθείς και είσαι βρεμένος. Και μετά συνειδητοποιείς, δεν είναι ότι δεν έκανα καλή δουλειά με την πετσέτα, είναι ότι απλά στάζω, ξανά, επί τόπου. Και ναι, πίζω, πίζω, τρελά, πίζω. Άμα κάνω αυτό το πίζω, το κάνω παίζω, θα είναι επιτυχία. Ελπίζω στη συνεισφορά του κλιματιστικού.
Έφτασες σε τελική βαθμολογία του Σάντος?
Να σου πω, δεν αφήνω σαφέα ουσία για να πω διάλεγο νούμερο, αλλά η αντίποση μου δεν έχει αλλάξει, ότι η τύπη είναι βαρετή. Η τύπη είναι βαρετή. Ναι, καλύτερη δουλειά αυτή τη φορά, δηλαδή κάνανε άλμα στη μηχανή, okay. Έχουν διάφορα πράγματα σε επίπεδο quality of life, που και εκεί τα κάνουν ποντιακά. Πώς εκνευρίζει η Ubisoft. Βλέπει η Ubisoft τριγύρω, ότι αυτό το τρέχω πέρα δόθε, να πάω σε συγκεκριμένα σημεία που εδώ είναι υποτίθεται, ας το πούμε, πύργους, γιατί έχει μείνει, δεν είναι πύργη, αλλά έχει μείνει στην παράδοση του παιχνιδιού. Και κάνω sync και εκείνα τα σημεία είναι και fast travel points και τα λοιπά, αλλά σε άλλα παιχνίδια έχουν περισσότερα fast travel points ή τα βρίσκεις πιο εύκολα, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι, και μετακινείσαι πιο εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις και πιο κοντά στο σημείο που θέλεις. Άπαξ και έχει περάσει στο περίπου μία φορά ήδη. Τα είδα αυτά και τι σκέφτηκε η Ubisoft. Λοιπόν, θα κάνω ακριβώς αυτό που έκανα πριν, αλλά που και που θα έχω ένα καινούριο πράγμα που θα το ανακαλύπτεις χωρίς σκόπο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή δεν ξέρεις που είναι. Εγώ απλά περνάω μέσα από μια πόλη και ξαφνικά μου λέει «Α, ανακάλυψες αυτό». Και λες «Α, ωραία». Και σου εμφανίζει το χαρτί. Και θα χρησιμοποιείται και αυτό και ως σημείο ανεφοδιασμού, σε αντίθεση με τα towers, και ως σημείο fast travel. Λες ωραία. Και τι σου λέει η Ubisoft? Ναι, αλλά δεν γίνεται να το κάνουμε τόσο απλό. Και πρέπει να δώσεις in-game currency για να το ξεπληρώσεις. Που δεν είναι κανένα ποσό της προκοπής. Δηλαδή, το δίνω χωρίς σκέψη. Χωρίς καμία σκέψη. Δεν έχω κανένα άγχος για τα οικονομικά που μέσα στο παιχνίδι. Γιατί όμως, ρε Ubisoft? Γιατί? Αυτό το εμπόδιο που έβαλες εκεί, το υποτιθέμενο, τι εξυπηρετεί πέρα από το κόμπλεξ σου? Και είναι τέτοιο, δηλαδή βρίσκεις πράγματα να σε ενοχλήσουν, τέτοια δεξιά και αριστερά. Και εντάξει τώρα, για γράψιμο και αυτά, μην καθόμαστε να λέμε, είναι πανηγύρι. Είναι ένα νερόβραστο από την αρχή μέχρι το τέλος πράγμα.
Την ιδέα της Ιαπωνίας γενικά, όλο το κόσμο, το περνάει.
Ναι, αυτό, κοίτα, επειδή αυτό πιο πολύ εντάσσεται στον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν ένα κόσμο, αυτό δεν το έχουν κάνει άσχημα. Το έχουν κάνει και λιγότερο εκνευριστικά σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, εδώ πιο πολύ σου δίνει εντύπωση ότι πηγαίνεις από κοινότητα σε κοινότητα και δεν προσπαθεί ο κόσμος να σου την πέσει με θόρυβο για να σε πείσει ότι είναι ζωντανός. Το καταφέρει αυτό η φύση από μόνη της, θα σου πω την αλήθεια.
Ας να δούμε το τι θα κάνει και αυτή η εταιρεία.
Δεν ξέρω. Δηλαδή, το βάζεις κάτω, ρε παιδί μου, στα χαρτιά και είναι βελτίωση σε σχέση με πριν.
Ναι.
Είναι βελτίωση. Αλλά ταυτόχρονα είναι, πώς πω, πέφτει θύμα ένα μάτσο παραδόσεων της σειράς που προφανώς πιστεύουν στη Ubisoft ότι από τη στιγμή που είναι παραδόσεις πρέπει να τις τιμούν για πάντα. Αυτό δεν θα το καταλάβω. Δηλαδή, λες και δεν σκέφτεται ο άλλος όταν σχεδιάζει, όταν πετάει ιδέες για το παιχνίδι, πώς μπορούμε να το πάρουμε αυτό και να το κάνουμε καλύτερο. Θα το σκεφτεί και αυτό. Αλλά είναι σαν να περνάει μέσα από ένα φίλτρο, το στυλ, ναι, αλλά αυτό θυμίζει Assassin's Creed από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι ανάγκη, ρε φίλε. Δεν είναι ανάγκη. Δεν μπορεί να το χωνέψει, μάλλον. Ξέρω εγώ. Θα δούμε. Στη νέα εποχή, στο νέο management, στο νέο editorial team, κάθε φορά έτσι λέμε. κάθε φορά που γίνονταν αλλαγές στο editorial team, άφηνα στον εαυτό μου ένα περιθώριο να ελπίζει. Και κάθε φορά δεν είχε νόημα που ελπίζα. Α, ξέρω εγώ. Τώρα θα έχει ένα λόγο παραπάνω η Tencent, υποτίθεται. Ποιος ξέρει. Θα δούμε.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σχετικά πιο σύντομο podcast. Η δισκογραφία έχει πάρει μια βαθιά ανάσα. Περιμένουμε να σκάσει τα υπόλοιπα τις επόμενες εβδομάδες. Οπότε ξεκινάει το καλοκαίρι επισήμως. Εγώ θα είμαι στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα.
Επισήμως το καλοκαίρι ξεκινάει σε 3 εβδομάδες από τώρα. Δεν θα κλέβεις.
Ναι, εντάξει, έντα, το βάζουμε χρονικά εμείς τώρα. Δεν ψάχνουμε τώρα επιστημονικά θέματα. Απλά κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Δεν έχετε ηλιοστάσια στην Νορβηγία, δεν ξέρετε από τέτοια. Αφού τα γιορτάζετε.
Δεν ηλιοστάσια. Δεν ισχύει τώρα. Τα ηλιοστάσια είναι για γκίξ. Είναι για ρπιτζάδες. Είναι για τον Νίκο Παπακοσταντίνο. Οπότε, καλή αρχή να έχουμε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και θα τα πούμε εμείς την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά σε όλους. Δέστε όλοι καλά.
Γεια χαρά.